den blinken allen Stern oder Himmelsglas Stern und hört es den Gesang. Oh, unser Gold, la la la, wo er du da lieb. Ich hab mir's mest verinsken, nur ja sehr vor dein.
Komm einmal,
Gold,
la la la,
wo er du da lieb. Ich hab's mest verinsken, komm einmal. Vi elskede i natten så skøn, så skøn. Jeg har aldrig set nogen pige så køn. Hun viskede til mig i månens skær. Spil mig en sang på dit skipper klaver. Gud,
la la la,
hvor er du dejlig. Jeg bliver smask for elsket, når jeg ser på dig.
Kom med mig.
Gud,
la la la,
hvor er du dejlig. Jeg er smask for elsket, kom med mig. La la la. Jeg er smask for elsket, kom med mig. La la la. Jeg er smask for elsket, kom med mig.
Gud, hvor er du dejlig. Her var det som Michael Vår. Vi skal over til Olivia Newton-John og Banks of Ohio. Her var det så Olivia Newton-John, der kom med Banks of the Ohio, eller som den hedder på dansk, Liv og O. Vi skal have fat i Peter Belli, og hvis jeg nu var arbejdsløs.
Hvis var arbejdsløs, og du havde penge, mon du så ville vælge mig mellem de andre drenge. Hvis jeg nu var efterlyst, kunne det så have skræmt dig, sagde du, hvis de forhørte dig, hvor jeg havde gemt mig. Tror du på din kærlighed? Sig det, hvis du tør det. Kan du svare med ærlighed, når jeg nu spørger dig? Jeg har en dobbelt seng med en dejlig madras på. Er det så den dobbelt seng, du vil tage plads på?
Hvis jeg nu var arbejdsløs, her var det så Peter Belli, det gav os den. Vi skal have fat i lidt instrumentale toner, de kommer her fra Rikki King i nummeret Apache. Det var så Reggie King, der gav os Apache. Vi skal over, jeg tror det er Norge og fat i Skandinavia og barndomsårene. Det var så Skandinavia med barndomsåren, og jeg er ikke helt sikker på anden, det der, det lød svensk, og det der med, at de var norsk, det er nok forkert. Men vi skal i hvert fald have dansk, og det kan vi da forstå. Her er det Shubidua med Fyrtøjet.
Hjem fra krig. Han mødte en heks, der kunne gøre ham rig. Hun lovede ham sølv, og hun lovede ham guld. Hvis han gjorde som hun sagde, fik han rygsækken fuld. Du skal kravle ned træ. På bunden der sidder tre bjeffende kræ. De sidder på hver sin kiste og glor. Du skal ikke være bange, de er nemlig snor. For de har øjne som inkopper, øjne som ylde jul, så store som runde tårer, de er jo ikke så vidt. I kisterne ligger der skinnende mønter. Tag hvad du vil, selvom hundene grønter. Der er også et fyrtøj, min bedstemor glemte. Og når du nu er der, så tag lige og hent det. Og soldaten gjorde, som kællingen sagde. Han kravlede ned og var hurtigt tilbage. Så huggede han heksens hoved af, og så stjal han det fyrtøj, som hun ville have.
Sikke en historie, hvordan man det skal gå. Han ender i kasjappen, hvis han ikke passer på.
Nu var soldaten en holden mand. Han brugte meget, men med ringe forstand. Og pludselig en dag var han gået faldigt. Og det var i grunden jo temmelig skidt. Så sad han der på sit huslekammer og strøg sit fyrtøj, men i stedet for klammer stod der en hund fra det hule træ og sagde: mister befæl, og det vil ske. Soldaten sagde: jeg er gået faldigt. Og hunden svarede: det sker jo så tit. Jeg henter bare en pose til, for den der har fyrtøj kan få hvad han vil.
Sikke en historie, hvordan mon det skal gå. Han henter i kassappen, hvis han ikke passer på.
Prinsessen var smuk som en forårsdag. Soldaten sagde: hende vil jeg have. Han strøg sit fyrtøj, og hundene sprang og hentede prinsessen op til flere gang. Men da kongen fandt ud af hvad der var sket, lettede han ganske fra denne planet. Soldaten blev smidt i byens kasjot, og det var i grunden jo ikke så godt. Han skulle hænges ved daggry, pladsen var propfyldt. Et sidste ønske får man altid opfyldt. Soldaten bad om min sidste smøg, strøg sit fyrtøj, og hundene fløj. De er i flæsket på kongens mænd, og bed så de aldrig blev hele igen. Og så fik soldaten en krone på, blev konge og gift, ja, sådan havde det gået.
Sikke en historie, hvad kan man lære af den? Vær altid sød ved hunden, den er menneskets bedste ven.
Det var så Shubidua, der gav os fyrtøjet. Vi skal have dem skiftet ud. Jeg tror, vi skal have fat i Slop Rock Band, og det nummer, vi skal høre med dem, det er så mænd af, hvad den hedder, Bondemand Jensen.
Bondemand Jensen, han er sgu snu. Han skider på havre, hvede og ro. Har lavet sine marker til en campingplads, og inde i laden går det løs med beat og jazz. Ude i haven står roser i flor, men der jo også sand noget andet gror. For Jensen han dyrker lidt krødder til en tillum, og sælger det hver lørdag på torvet i Billum.
Åh oh, ja, hvor fedt. Åh oh, ja, hvor fedt.
Og hen under aften, så er der og stripertis. Turisterne morer sig med latter og fis. Det er fru Jensen, der viser sin røv. Hun gør nok for penge, men også lidt for sjov. Og datteren på 14 er pornomodel. Hun har store bryster og sikke det held. Hun tjener mange penge, men ikke til sig selv. Nej, dem tager Jensen til sit luksushotel.
Åh, oh, ja, yeah, hvor fedt. Åh, oh, ja, yeah, hvor fedt.
Hotel og restaurant, og det får, hvad den kan tage. For alt, hvad der kan købes, det vil herr Jensen have. Han lever i en villa, der nærmest er et slot. Det lyder skide godt, men det er det rene snot. Men så en dag, så sker der et krak. Færdig med Jensen, pæn farvel og tak. Nu tror I vel, at Jensen, han sidder i spjæld. Nej, han er på Mallorca og skider på sin kæld.
Åh, oh, ja, yeah, hvor fedt. Åh, oh, ja, yeah, hvor fedt.
Men fru Jensen viser stadig sin bare røv. Nu er og kun for penge og ikke spor for sjov. Og datteren er ikke mere pornomodel. Nu er hun blevet luder i et tredje rangs bordel.
Åh, oh, ja, yeah, hvor fedt. Åh, oh, ja, yeah, hvor fedt.
Det var så Sloprockband, der gav os bundemand Jensen. Vi skal have svanerne på nu, og hvad er det, vi skal have med dem? Det er, hvad har du venner til?
Hvis du fik lyder dig og næsten ikke kan klare det, og du altid siger, hvornår du står for skud. Hvis du er tavs, fordi du ikke ved, hvordan jeg tager det, ja, så er det jeg, hun spørger dig lige ud. At nå det hele alene, men så ved du, at jeg har en telefon. Det er lige så tom, der står og jubler højt, skulle jeg mene. Når man ikke kan fortælle det til nogen.
Det var så svanerne, der kom her med, hvad har du venner til? Vi skal over til Teddy Edelmann, og han siger 100 år og en sommer.
Du synes vel, at jeg er en tosse. Det ved jeg da godt, hvad jeg vil. at sådan som vi har det nu, det bare vil, vil jeg ved, du er mere end en brille, der er sat sig i hovedet sted. Det er sket for mig før, det er først nu, at jeg tør, tør at tro, hvor det holder til, jeg lægger mig ned. Sommer, jeg elsker jeg dig og kun dig. Det er så længe at vi kan smile forførende, så længe at fyrene smiler igen, vil jeg være dig tro, hvis du spørger mig, så siger jeg det gerne igen. Man siger jo, at tid sætter mærker, at årene gråner dit hår. Men selvom det sker, kan jeg lide, hvad jeg ser. Jeg vil med din manke, hvad farve den får. Og nogen siger, at alle gør glimsom, og sådan er det også med mig. Spørg du, hvad jeg har gjort, går min hjerne i sort. Jeg har glemt alle minder om andre piger end dig. I hundrede år en sommer, jeg elsker jeg dig og kun dig. Lige så længe at fire, de kan smile forførende, så længe at fyrene smiler igen, vil jeg være dig tro, hvis du spørger mig, så siger jeg det gerne igen.
Det var så 100 år og en sommer, vi fik leveret her af Teddy Edelmann. Vi fortsætter med Teddy, men smutter en tur til Norge og tager Nilsson og You're Just Another Beer Drinking Song.
You're just another beer drinking song. You're just another, somebody's gone. You're just another, something I did wrong. You're just another beer drinking song. Don't think that you're the first time I've been walked out on. You're not the first time that I've sung the blues. I'll just find somebody else to drink along, and I'll dedicate these next few beers to you. You're just another beer drinking song. You're just another, somebody's gone. You're just another, something I did wrong. You're just another beer drinking song. Settle down. You're not the last time I'm not ready to. And just for old time's sake, I'm buying one more round. So can all drink one more toast to you. You're just another beer drinking song. You're just another somebody's gone. You're just another something that's wrong. You're just another beer drinking song. You're just another beer drinking song. You're just another somebody's gone. You're just another something that's wrong. Just another beer drinking song.
Det var så Teddy Nelson med You're Just Another Beer Drinking Song. Og med den, nåede vi desværre hen til, hvor jeg skal til at afslutte. Så her er det Bill Upman, der siger tak for i dag, og på genhør igen om 14 dages tid. Jeg vil overlade æderen til Per her lige om lidt. Så her er det The Barbecue All Stars, der siger, at chicken ain't nothing but a bird. Og med den siger jeg tak for i dag.
Chicken, nice fried chicken. Barbecue chicken, won't you send it down the line? Chicken, nice fried chicken. Barbecue chicken, won't you send it down the line?
Say, everyone's talking about chicken. Chicken's such a popular word. Anywhere you go, you're bound to find a chicken ain't nothing but a bird. May not be tops on your taste buds, but it's bound to be second or third. Be that as it may, I'm saying today that a chicken ain't nothing but a bird. You can boil it, roast it, broil it, cook it in a pan or a pot. Eat it with potatoes, rice and tomatoes, but chicken's still what you got. It was a dish for old Caesar, and also King Henry III. But Columbus was smart, he said, I know in my heart, a chicken ain't nothing but a bird.
Fried chicken, barbecue chicken, won't you send it down the line? Chicken, nice fried chicken, barbecue chicken, won't you send it down the line?
Ja, så er klokken passeret i 90, og vi skal nu over have fat i et program, og der omhandler Vore Højskole. Vore Højskole danner rammen om første del af Nyt Europas nye podcastserie Jagten på Sammenhængskraften. Og man følger Vore Højskole for at undersøge, hvordan Vore er med til at give unge selvtillid, mod på nye udfordringer og nye venner gennem højskolens unikke fællesskab. Hygge jer med det den næste halve times tid.
Du lytter til Jagten på Sammenhængskraften, Nyt Europas podcastserie, der gennem 18 afsnit vil undersøge, hvordan lokale ildsjæle og gode initiativer skaber sammenhængskraft i hele landet. I de første tre episoder skal vi undersøge et godt initiativ i en lille nordjysk by kaldet Vrå. Nærmere bestemt et initiativ på Vrå Højskole. Et initiativ, der forsøger at tage hånd om udsatte og sårbare unge. Unge, der måske har fået en skæv start på ungdomslivet, og derfor går og bokser med deres egne personlige udfordringer. Vi skal også et smut forbi en ung mand i Aalborg. En ung mand, som er en tidligere elev fra højskole. Og så skal vi tale med Anders, som har været musiklærer gennem mange år på højskole. Om hvad det netop er, som højskoler kan tilbyde de unge. Især de unge, som måske har brug for en hjælpende hånd i livet. Og så skal vi tale med ham om, hvad det netop er, som Vrå Højskole kan. For måske kan den gamle folkehøjskole i den lille nordjyske stationsby lære resten af Danmark en ting eller to om, hvad et godt fællesskab kan føre til af gode ting. Først skal vi dog snakke med en forsker. En forsker, som har brugt en hel del tid på højskolen. Og det er ikke fordi, hun har gået der. Nej, hun har forsket, og hun har måske endda fundet frem til Vrås opskrift på, hvad sammenhængskraft er. Det er noget med tillid, og det er noget med tid. Mit navn er Jakob. God fornøjelse. Hej Lene.
Hej.
Du er jo forsker og har fulgt Vrå Højskole og projektet Højskolen som genvej til uddannelse igennem en lang periode. Men først og fremmest, vil du så ikke fortælle mig lidt om dig selv og hvad din baggrund er?
Jo. Jeg er oprindeligt socialrådgiver uddannet og har arbejdet i en periode på 10 år inden for det sociale område med det, man kan sige, mennesker, som har former for udsatheder og sociale problemstillinger. Så min oprindelige vej har været i praksis. Så er jeg uddannet kandidat og PhD i sociologi, primært i forhold til uddannelse, og har de sidste 10-12 år været beskæftiget i universitetsregi som underviser og forsker inden for tematikker, der knytter sig til blandt andet uddannelse og sundhed. Så jeg er en forsker, der ikke er så optaget af statistik og tal, men af, hvad er det, der er på spil imellem mennesker. Og jeg er meget optaget af sådan nogle ulighedstematikker. Så det her med at skulle kunne følge et projekt med nogle elever, som kommer til en højskole for at blive klædt på til det, de ikke er klædt på til, eller som ikke, som de ikke har været orienteret mod, det har haft min store interesse, og det har været et stort privilegie at være med til at følge.
Lene har igennem 2 år fulgt Vrå Højskoles projekt, Højskolen som genvej til uddannelse. Projektet, som blandt andet er finansieret af EU-midler fra den europæiske socialfond, har gjort det muligt for højskolen at give sårbare udsatte unge vejledning, mentorforløb, opbygnings- og praktikforløb, nye venner, oplevelser for livet og ikke mindst selvtillid.
Jeg har været til stede i det daglige liv på højskolen og fulgt undervisningssituationer, situationer i spisesalen, i fritiden, det levede liv, samtidig med at jeg har lavet kvalitative interviews med en gruppe af elever. Nogle har jeg fulgt i 3-4 semestre og har geninterviewet dem. Og andre har jeg interviewet blot en enkelt gang i forhold til at forstå, hvorfor er de på højskolen, og hvad tænker de, de skal klædes på i forhold til, at det her det handler om genvej til uddannelse. Det er en gruppe af unge, som helt overvejende kommer fra det, som man vil betegne som uddannelsesfremmede miljøer. Det vil sige, det, som de skal komme her for at få kendskab til og med, er noget, som deres forældre og bedsteforældre ikke har erfaring med. Så de kommer sådan helt overordnet fra miljøer, hvor man måske har haft vanskeligheder i skolen, og hvor ressourcerne generelt har været få, og hvor der også har været problematikker omkring sygdom, arbejdsløshed, former for skrøbeligheder. De italesætter alle, at de har haft vanskeligheder i deres folkeskoletid. De har haft oplevelser af at blive misforstået, at blive mobbet, af at opleve, at de blev udredt for sent, at de blev udredt forkert, at de har haft nogle sårbarheder, der ikke blev taget hensyn til. Så de er sådan på flere måder, hvad skal vi sige, snublet i deres liv og på den uddannelsesvej, som det forventes, at de kan gå på.
I løbet af den tid, Lene har fulgt projektet, har hun foretaget et utal af interviews, og ikke mindst fulgt elevernes personlige udvikling, som deres højskoleforløb er skrevet frem. Netop for at undersøge, hvilken positiv effekt højskolemiljøet har på elever, som har det lidt svært.
Der skete så også noget af den progression i forhold til, hvordan det første interview med en elev var, i forhold til, hvis vi så mødtes et halvt år senere, og deres udvikling i at blive mere robuste, går fra en sårbarhed til at blive mere robuste. Og det var helt vildt, så og så møde dem tredje gang, ud over bare at sige hej på gangen, og vi kunne genkende hinanden i spisesalen og sådan noget, men så at mødes tredje gang til interview, og at de var på vippen til at hoppe ud og sige, nu er jeg klar, og rygsækken er fuld nu, og nu skal jeg ud i den virkelige verden, og nogle helt andre italesættelser, og nogle helt andre refleksioner på, hvad det så var, de havde fået med.
Det leder mig egentlig også hen til ligesom at komme hen til den del af din rapport, jo, som også handler om, som fokuserer på, hvilke nogle fund, som det jo hedder, man har gjort. Og det giver du lidt et eksempel på her ved at sige, at de flytter sig markant fra den ene interviewsituation til den anden. Men måske du kunne sætte nogle flere ord på det, og så kunne det være, jeg tror det kunne være spændende for lytterne og for mig at høre et eksempel forklaret, hvis du har et godt et, du gerne vil dele med os.
Jeg har mange. Jeg har en ung mand, jeg interviewer, som ved første interview har en mistro og en bærer præg af en opvækst, hvor der har været mange svigt fra voksne side, og hvor han måske også med korslagte arme tænker, hvad det er, jeg vil ham. Og som er formelt, kan jeg høre, da jeg efterfølgende sidder med interviewet igen, og som er ret uklar på, hvad det egentlig er, han skal bruge højskoleopholdet til, udover at det er sådan lidt en standby, og udover at han er væk fra de venner i byen, som ikke er gode for ham. Og der sker så sådan en tydeligvis udvikling. Han bliver sådan mere og mere orienteret på, at han faktisk kan noget. Han fortæller mig indledningsvis, at han ikke kan sidde på sin røv, som han formulerer det. Han kan ikke sidde stille. Skolen er ikke noget for ham. Det er en erfaring, han har gjort sig for tidligere. Så den er sådan lejret i ham, at han kan ikke sidde stille, og han kan ikke lære. Så oplever han via højskolemiljøet en påvirkning, som egentlig sådan er meget kreativ. Han finder ud af, at han er kan finde ud af noget med at tage billeder, der er noget med foto, der er noget kreativt. Tiden går, han bliver bedre og bedre. Pludselig er han på fin fotouddannelse uden for højskolen og klarer sig i det super fedt og er et helt andet sted i dag i sit liv.
Så han får nærmest brugt det der med, at han ikke kan sidde stille.
Ja, og jeg konfronterer ham med det her med, men du kan ikke sidde stille. Og det viser sig jo så, at det kan han sagtens, og han har sådan noget med, der kan ikke stilles krav til mig, men der bliver stillet vildt mange krav til ham, og dem kan han honorere, og han, så der sker også sådan et eller andet pædagogisk i forhold til, at der er noget, der bliver krævet af ham, at han skal stå op om morgenen, og han skal møde op til undervisning, og han skal, og han kan det. Så han får den der oplevelse af, at de her tidligere erfaringer, de bliver gjort til skamme, og den måde, han bliver mødt på, modbeviser alle de fordomme, han har om sig selv.
Enes fokus var ikke kun på eleverne. Hendes forskerkikkert var også rettet mod lærerne. Og en af de lærere, som hun fulgte tæt, var musiklæreren Anders, som du også kommer til at møde i tredje episode af podcastserien. Lærerne på Vrå er nemlig med til at skabe det gode højskolemiljø, som gør, at der er tid og tillid. To af grundingredienserne i sammenhængskraften.
Det er, som jeg også skriver i rapporten, altså det er svært at skjule sin begejstring. Altså det er nogle mega dygtige lærerkræfter, som kommer fra vidt forskellige uddannelsesmiljøer. Så det er fra musikkonservatoriet, og det er musikteori på universitetet, og det er læreruddannelse, og det er kunstlærer. Men samlet for lærergruppen kan man sige, at de har virkelig nogle ressourcer, og de producerer selv musik, og de udgiver selv kunst, og de udgiver selv bøger, og så der er sådan et koncentrat af kulturel kapital på Vrå Højskole, som meget tydeligt sætter sig igennem. På Vrå Højskole, der har man jo ikke noget pensum, man har ikke noget curriculum, vi skal ikke til eksamen til sommer, så den del er man jo fritaget for i sin undervisning og formidling af eleverne, som jo gør, at der er et andet ikke-pres, end når man går i gymnasiet, eller hvor man nu er i et ungdomsregi. Men der er nogle lærere, som brænder for deres eget fag, og det skinner tydeligt igennem i den måde, de formidler på, og de har også en stor fleksibilitet i forhold til eleverne, alt efter hvor deres niveau er. Så selvom man aldrig har spillet musik før, så kan man godt lave en pissefed lyd, bare med én akkord, samtidig med, at der er en anden, der skal stimulerer sig at lave guitar solo. Og det har jeg været meget imponeret over, den der differentierede undervisning, som jo også er en del af hele sådan, den grundviske ånd, hvordan den sætter sig igennem for en gruppe af elever, som er meget forskellige og som har brug for mange forskellige indsatser. Men der er noget omkring ansvaret, der forpligter, når man er i et fællesskab. Og hele den her fællesskabstænkning, det er jo også sådan det her grundviske grundlag. Altså, så vi er nogle individer, men vi er også en del af et fællesskab. Bless my heart and bless my soul. Didn't think I'd make it to 22 years old. There must be some...
Eleverne, som du kan høre synge og spille, står på en scene. En scene, der er sat op i hjørnet af højskolens flotte gårdsplads. Det er musikholdet, som giver koncert i anledningen af skolens årlige blæredag. Og i beskrivelsen til videoen på YouTube står der hele musikholdets koncert med fejl, pauser og det hele. Det var den samme koncert, som du hørte en bid af indledningsvis.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, og jeg sidder og smiler lidt, mens vi sidder og optager det her, fordi at, det er jo virkelig den her uformelle læring, som er kendetegnet ved højskolerne på en eller anden måde, men de samtidig også passer på dig socialt, og de ligesom løfter dig med videre. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, sådan, at lærerne 100% reflekteret omkring det, ved de godt, at det er den rolle, de spiller i institutionen, højskolen, eller sker det bare naturligt for dem, at det er jo sådan, man gør. Hvad tænker du om det?
Ja, altså, både og. Altså, når jeg interviewer dem, så er de meget bevidste om deres skruen op og ned. og om sådan deres finfølenhed i forhold til, hvornår er det lige, du skal presses lidt, og hvornår skal jeg kræve, at du møder op, og hvornår skal du lige have lov til at blive under dynen, eller... Ja. På den anden side, så er de jo en gruppe af lærere, som trods deres forskellighed er orienteret mod en arbejdsplads, som har nogle særlige rammer, som har sådan
sådan en flydende tidsforståelse på
de
en
har,
eller anden måde.
Ja, de har nogle flydende forståelser af, hvad der er arbejdsliv og hvad der er fritidsliv. Så der er mange sådan nogle italesættelser af, at man behøver jo ikke at gå hjem, fordi klokken er 16, eller overordnet kan man sige, at lærergruppen har flydende grænser mellem, hvad der er arbejdsliv og hvad der er fritidsliv. Og det smitter høj grad af på elevgruppen, fordi det registrerer de. Altså i bogstavelig forstand er døren åben.
Yeah.
Så når der bliver spurgt til en bestemt computer, der ligger i forstanderens bolig, så siger forstanderen, gå selv hen og hent, den ligger inde på kontoret i anden skuffe. Altså der er en anden, der er en anden tænkning, som også knytter sig til hele det her med Grundtvig omkring noget med... tillid og samtale og en forståelse af, hvordan man er sammen i fællesskaber på.
Ja, og det leder mig måske hen til at spørge sådan lidt til det, som du bruger rigtig meget tid på i din følgeforskning. Det er den her tillid mellem lærer og elever, men ja. Også tiden til ja. Tillid mellem ja. Lærer og elever på ja. En eller anden måde.
Ja.
At, hvad er det helt præcis betyder for de her unge mennesker, at de får mulighed for det?
Ja, det er jo, altså, det er et meget sjovt fund, at tid er blevet et fund, fordi tid er noget, jeg ikke har let efter.
Ja.
Det er noget, jeg har fundet. Så jeg har ikke spurgt til betydningen af tid, fordi det egentlig ikke var i mit synsfelt. Men i samtlige interviews, både fra elever og lærere, der italesættes tid som en faktor, der kan betyde, at man som udsat ung bliver robust og bliver klædt på til at gå på uddannelsesvejen. Så der er sådan nogle flydende tidsforståelser, som man også måske historisk kan rekonstruere tilbage til noget gammelt, men som handler om, at tiden er til stede, uanset hvornår det er, og at der er elever, der fortæller om, at deres behov for hjælp klokken 3 om natten på sengekanten også imødekommes, og viceforstanderen, der opsøger eleverne i rygehjørnet klokken 11 om aftenen, inden han går i seng, for sådan lige at samle op på, om man... Er klar til det, fordi de unge italesætter det tit om aftenen, at sådan mørket kommer og de dårlige tanker. Så der er sådan en, hvis man har været institutionsbarn eller kommer fra det sociale område, så ved vi, at der er telefontider og kontoret lukker, men her er tiden flydende. Det er den ene forståelse af tid. Den anden forståelse af tid, som en del af et forskningsfund, handler om, at det tager tid at blive klar til det, man ikke har været klar til. Og som forsker inden for det sociale område, der kan jeg bare konstatere, at tid fylder utrolig lidt, underligt nok, fordi vi ved, at forandring og udvikling sker med tid. Men det, jeg ser igen og igen, det er, at det er en super tanker, der skal vendes, når man har slået sig på sit liv, og man har fået nogle gok i nøden, og man har nogle selvforståelser, og man kommer fra en baggrund, hvor det har været svært, så tryller man ikke overnight med at rejse sig op og gå ud og være en del af det her uddannelsessystem. Det tager tid. Så jeg kan sådan se på de elever, jeg følger fra 1., 2., 3., 4. semester, at de bliver mere og mere klædt på, men de italesætter også meget eksplicit, jeg har bare brug for noget mere tid. Når man når man kigger ind i det, ind i det sociale arbejdes forskningsfelt, så er der ikke ret meget quick fixes. Og jeg skriver et sted i en forskningsartikel, at man kan se højskolemiljøet som en indsats i det sociale arbejde, som det egentlig ikke, altså sådan er det jo egentlig ikke forstået.
Nej, sådan er det jo ikke tænkt.
Men altså bottom line er, at det er svært, når man har nogle svære, massive problemstillinger, og man kommer fra nogle miljøer, hvor det har været tungt. Det er svært at knipse med fingrene og så lave forandring. Og jeg ved godt, der er fine mentorordninger, og der er indsatser forskellige steder, både for unge under 18 år og over 18 år.
Så det er måske et eller andet sted også det, der har overrasket dig mest ved at kigge på en højskole på den her måde. Fordi du fortalte mig, inden vi gik i gang med interviewet, at du ikke selv havde gået på højskole. Mm. Så det er måske det, der overrasker dig mest.
Så jeg har jo også, fordi jeg ikke selv er højskoleelev, så tidligere, så har jeg jo også et blik på det, som man kan sige både er i afstand og i nærhed til. Altså det er, men ja, det har overrasket mig, og at jeg egentlig ser højskolemiljøet også som knyttet til det sociale arbejdes område. Altså at man kan se det som en indsats inden for det sociale område. Og det er der så nogle kommuner, socialrådgiver, som i højere grad får ind i deres synsfelt, at det her det er også en måde at arbejde med udsatte unge på.
Så der skal lidt lyde en opfordring til de resterende kommuner
ja.
At kigge mod højskoleverdenen.
Ja, det kan noget.
Ja, højskoler kan noget helt særligt, når det kommer til at give unge den tid og den tillid, de har manglet. Højskolens fællesskabstænkning kan sende unge ud i en rejse, som fører til venskaber og selvtillid. Det viser forskningen, men det er jo nemt nok at sige. Derfor skal du i næste episode af Jagten på Sammenhængskraften også møde Mathias. Mathias er en ung mand, der den dag i dag studerer og bor i Aalborg. Sammen med nogle kammerater. Nogle kammerater, som han mødte på Vrå Højskole, dengang han selv brugte højskolen som en genvej til uddannelse. Tak til Lene for at dele ud af sin viden på Vrå Højskoles projekt, Højskolen som genvej til uddannelse. Et projekt, der er blevet gjort muligt med midler fra den europæiske socialfond. En fond, som er den europæiske unions primære instrument til at sikre EU-borgerne flere og bedre job, samt skabe fair jobmuligheder for alle.
Ja, det var første del af podcast-serien.
Jagten på sammenhængskraften er blevet til med finansiel støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions synspunkter. Også Europanævnet har givet støtte til denne podcast-serie. På genhør.
Ja, så skal jeg sige, at det var første del af podcastserien Jagten på Sammenhængskraften. Anden episode kommer næste torsdag kl. 16:30 til 17:00. Men vi skal have noget musik.